որքան ընտանիքներ կան, որոնց զավակները այսպես կեղծում են, և ծնողները չեն նկատում բոլորովին։
Կոնտրանը չէր հետաքրքրվում նրա կյանքի գաղտնիքներով։ Գիտեր, որ մի օր թիթեռնիկը դուրս է գալու պատյանից։
«Հայրս է մեկնել», ասաց Էսպերանսը։
«Ինչպես, պարոն դե Մոնտեկրիստո Կոմսը»։
«Այո,
գիշերը հեռացել է ապարանքից»։ «Եվ ուր է գնացել»։
«Չգիտեմ,
թողել է միայն մի կարճ նամակ»։ Կոնտրանը հարկ չհամարեց անգամ զարմանալ։ Անտարբեր մարդկանց տուն էր սա։ Հայրը մեկնել էր առանց զավակին հրաժեշտ տալու, որդին էլ իր պարտքներ համարում այդ անբնական բանը բնական համարել։ Մեծ լինելու համար մարդ մի քիչ գոնե տառապած պիտի լինի։
«Նշանակում է, մենակ ու ազատ եք հիմա»։
«Օհ», պատասխանեց Էսպերանսը տխուր ժպիտով։
«Միթե առաջ ազատ չէի»։
«Ազատ էիք իհարկե, բայց»։
«Օհ, ավելի լավ է փակենք այս խոսակցությունը»։
Լռեց երիտասարդը։ Պարզ էր, որ ասելիքը նոր էր ծագում նրա ուղեղում։
«Ձեզնից մի ծառայություն խնդրելու եմ եկել», ասաց։
«Ինձնից»։
Հաճելիորեն զարմացավ Էսպերանսը։ «Դրանից ավելի մեծ հաճույք չէիք կարող պատճառել ինձ. գիտեք, որ կարողությունների սահմանում ամեն ինչ կանեմ»։
«Գիտեմ, իհարկե. հիմա էլ վեր կկենակ, միլիոններ կառաջարկեք ինձ»։
«Ես դա չէի ուզում ասել»,
գոչեց Էսպերանսը փոքր-ինչ նեղացած։
«Ինչ անեմ»։
«Հարուստ եմ,
շատ հարուստ.
բայց միթե ես մեղավոր եմ դրա համար,
ու միթե վեհանձնություն է այդպես հանդիմանել մի մարդու, որը ոչ աչք ունի այդ միլիոնների վրա և ոչ էլ այն վատնելու ագահություն»։
«Օ, ոչ, ոչ, մի վիրավորվեք. կրկնում եմ, որ երբեք ձեզ այսպես գրգռված վիճակում չեմ տեսել»։ «Եթե դրա մի կարիք ունենայի, կխնդրեի, և համոզված եմ, որ չէի մերժվի»։ «Քանզի գիտեմ, ինչ ձերն է, նշանակում է նաև իմն է»։ «Տեսնում եք, ինչպես եմ կարդում ձեր մտքերը»։
«Լավ,
բայց չեմ հավատալու ձեր բարեկամությանը և իմ նկատմամբ ունեցած կարծիքին, մինչև որ մի լուրջ ծառայություն չխնդրեք ինձնից»։ «Միթե մեծ բան է ինձ համար նաև մեկ միլիոն տալը ձեզ»։ «Բավական է ծոցատետրից միջից մի թուղթ պոկեմ, վրան մեկ միլիոն գրեմ, և ամեն ինչ կկատարվի»։ «Բայց ավելի լավ կլինի, եթե ձեզ համար մենամարտի դուրս գամ»։ «Զոհվեմ ձեզ համար»։
Կոնտրանը բռնեց նրա երկու ձեռքերը ու ժպտալով ասաց.
«Սիրելի Էսպերանս, կարող եք գուշակել, թե ինչ կլինի իմ մեծագույն խնդրանքը ձեզանից»։
«Ասացեք, պատրաստ եմ ծառայել»։
«Լսեք, ուրեմն, այդ ծառայությունն է նեղություն կրել և բարձրանալ հանրակարգ»։ «Ա, երևի զարմանում եք ու մտածում, թե ծաղրում եմ ձեզ»։
«Եթե այդպես էլ լինի, միևնույնն է, չեմ զայրանա»։
Հաշտ ձայնով պատասխանեց Էսպերանսը։
«Այն, ինչ հիմա կլսեք ինձնից»։ «Մի անգամ այն համոզված եմ ասում, սիրելի Էսպերանս»։ «Դուք տառապում եք, երջանիկ չեք»։
«Ինչու»։
«Մի ժխտեք, երջանիկ չեք, քանզի ապրում եք կեղծ ու խափուսիկ կյանքով»։ «Ուստի կարծում եմ, չկա մեկ այլ բան, որ այնքան գրավիչ լինի ձեր աչքում, որքան հանրակարգ բարձրանալը»։ «Անկեղծորեն ասեք, երբևէ փորձել եք այդ»։
«Ոչ, խոստովանում եմ»։
«Երբ դուրս գալ եք ուզում, նշանացի պահանջում եք լծեն կարգը, որը տանում է ձեզ ուր, որ ուզեք, և սպասում է, որտեղ որ ուզեք և որքան որ ուզեք»։ «Երբ թատրոն եք գնում, ձեզ պատրաստ սպասում է ընդարձակ օդյակը»։ «Երբ հասարակության մեջ եք մտնում,
նման ջերմոցի այն ծաղիկներին, որ տան պարտիսպանը բերում դնում է ծաղկամանների մեջ. Գիտեք, որ նման կյանքը անտանելի է. Եվ եթե ճիշտը խոսենք, կյանք էլ չէ այն. Ինչու եք այս բաները հատկապես այսօր ասում ինձ? Հարցրեց Էսպերանսը. Մինչև այժմ լռում էիք. Ամեն ինչի ժամանակը կա, սիրելի բարեկամս. Ամեն ինչ սպասում է իր առիթին. Չգիտեմ ինչպես եկան այս խոսքերը բերանս, բայց հավատացեք, որ ճշմարտությունը սա է. Դուք բոլորովին ծանոթ չեք միլիոնատերերի կյանքին. Դուք մարդկանց միջով այնպես եք անցնում, ինչպես կանցնի մի կաթիլ յուղը մի գավաթ ջրի միջով. Առանց խառնվելու, առանց լուծվելու. Ու ձանձրանում եք. Սա է ճշմարտությունը. Էսպերանսը դժգոհության շարժում արեց. Նկարիչը ճիշտ էր մեկնաբանում իր ապրելակերպը. Ուստի վիրավորվում էր նրա ազատ վարմունքից. Ի վերջո չասացիք, թե ինչ զոհողություն եք խնդրում ինձանից. Նախ ճշտենք, ես զոհողության անուն չեմ տվել. Ծառայություն եմ ասել. Զոհողություն կամ ծառայություն, միևնույնը չէ։ Դե լավ, հարեց Կոնտրանը անկեղծորեն ծիծաղելով. Մի զայրացեք, և նորից մի ընդունեք ձեր սառնարյուն տեսքը. Դուք իմ ճանաչած երիտասարդներից լավագույնն եք, այնպես որ մի աշխատեք ավելի չար երևալ, քան կաք իրականում. Միթե դուք այստեղ եք եկել միայն ինձ դաս տալու համար. Այստեղ նկատենք, որ Էսպերանսը մանկությունից վարժված էր ջուր խմելուն. Սեղանին շարված էին առաջնակարգ գինիներ, բայց ձեռք չէր տալիս ոչ մեկին. Մոնտեքրիստոն էլ ուներ այս սովորությունը, և Էսպերանսը բնականաբար հետևում էր նրան. Կոնտրանը, որ ըստ երևույթին հետևում էր Մաքիավելու վարդապետությանը, Էսպերանսի գավաթի մեջ մի հատ գինի լցրեց. Հետո մեկնեց գավաթը բախելու հյուրընկալողի գավաթին. Այսօրվա այցելությանս նպատակը ձեզ մի խոստովանություն անելն է և մի փոխառություն խնդրելը. Խմեց. Մտքերի մեջ սուզված Էսպերանսն էլ խմեց. Խոստովանությունը սա է. Ես, Կոնտրանս, նոր դպրոցի նկարիչս, Հռոմի նախկին մրցանակակիրս, անցյալ տարվա ցուցահանդեսի երկրորդ աստիճանի պատվանշանի ասպետս, վաղը տալու եմ մի երեկույթ. Դուք, ես ինքս, ու դեռ պարահանդես էլ պիտի լինի. Ինչ, ձեր արվեստանոցում եք անելու այդ ամենը? Տեր աստված, գիտեմ, որ արվեստանոցս Կոնգորդի հրապարակի ընդարձակությունը չունի. Բայց չէ, որ տաճարը կարող է և փոքր լինել. Միայն թե մարդ բարեկամներ ունենա. Եվ ինչ է առիթը? Ω, այդ արդեն առանձին պատմություն է. Հռոմում ուսանելիս, Մոնտեպիչոյում իտալացի միազնվական Կոմսվելինին իսկական մեկենաս եղավ ինձ համար. Հարազատ որդուպես ընդունում էր իր տանը. Հիմա նա ժամանում է Փարիզ. Ուզում եմ նրա և բարեկամներիս համար մի բան կազմակերպել. Ինքն էլ է միլիոնատեր, բայց ոչ ձեր կարգի. Ունեցածն ընդամենը 20-30 միլիոն հազիվ լինի. Ուզում եմ անմիջապես մեր ընկերության մեջ ներգրավել. Բնակարանս իբրև նկարասրահ եմ հարդարելու, իսկ բարեկամներիս գործերից թանգարան եմ սարքելու. Հիմա գանք այն հարցին, թե ինչ եմ խնդրելու ձեզանից. Արվեստանոցիս համար մի քանի վարագույրներ ունեմ, բայց նրանք չեն բավարարում փառասիրությունս. Էսպերանսը սեղանին կրթնած ուշադիր լսում էր խոսակցին, և չէր նկատում, թե ինչպես է Կոնտրանը գինի լցնում գավաթները. Մենք արվեստագետներս, համոզված ենք, որ ձեզ նման պղուտոսներից կամ միդասներից ավելի լավ ու գեղեցիկ ենք անում ամեն ինչ. Ուզում եմ արվեստանոցս այդ օրը կատարյալ երևա։
Արդ, քանի որ արևելյան վարագույժներ ունենալու կամ գնելու չափարուշ չենք, գնում ենք ուղիղ մեր բարեկամների տուն և ասում. «Պարոն Դերկոմս, դուք թանկարժեք իրեր ունեք. Չէիք բարեհաճի դրանք ձեր ամենախոնար ծառայի տրամադրության տակ դնելու բարությունը ունենալ»։ «Դա է ձեր խնդրած ծառայությունը»։ «Այո»։ «Կբարեհաճեք փոխարինաբար ինձ տալ այն հիանալի կերպասներից մի քանիսը, որ մի օր ցույց տվեցիք ինձ. Այն աննման կարմիր կերպասները, որոնք կարելի է ձեռք բերել միայն Ճապոնիայում»։ «Ճիշտ ասած, ցավում եմ, որ խնդիրը վերաբերում է այդքան չնչին բանի. Սակայն ես էլ կխնդրեի, որ ինձ ազատություն տայիք ուզածս անել»։ «Նայած ինչ է անելիքդ»։ «Ուզում եմ, պահանջում եմ, որ կահավորման գործին բոլորովին չխառնվեք. Վաղը ձեզ հարմար ժամի ապարանքի կահույքագործները իրենց հետ կվերցնեն Զմյուռնայի մետաքսեղեն և Թիֆլիսի դիպակներ և կգան ձեր տուն, կատարելու բոլոր անհրաժեշտ գործերը»։ Էսպերանսի խոսքը բերանում մնաց։ Կոնտրանը ձեռքը ուժգին խփեց սեղանին։ «Ոչ, հազար անգամ ոչ. Ձեր անիծյալ կահույքագործները, այն հրաշալի դիպակները, անշնոր կերպով կկախկխեն կահույքագործության չգիտեմ որ Արիստոտելի, աստված գիտե, քանի դար առաջ հռչակած երեք միությունների օրենքի համաձայն»։ «Այնինչ ես ուզում եմ ամեն ինչ իմ ձեռքով անել»։ «Միթե նվաստացուցիչ բան եք համարում մուրճը ձեռքին, շապիկով աթոռին բարձրանալը ու մի հաստ ծալքար դարելը»։ «Թե չէ, կահույքագործներ, ինչպիսի սոսկում»։ Եվ տեսնելով, որ Էսպերանսը շփոթված ու մի տեսակ երկյուղով է դիտում իրեն, ասաց. «Սիրելի բարեկամս, խնդրում եմ, բացես սնդուկներդ. երկուսով ձեռքներս մխրճենք մետաքսների մեջ. Ընտրենք, հանենք մեզ անհրաժեշտ իրերը, որից հետո բեռնակրի նման կապոցս կառնեմ շալակս ու կտանեմ. դա ինձ համար կլինի մեծագույն հաճույք ու բերկրանք»։ «Լավ հիշեցի. Շատ ուրախ կլինեմ, եթե դուք էլ ներկա գտնվեք իմ երեկույթին»։ «Օ՜, չգիտեք, որ ես գիշերները աշխատում եմ»։ «Ոչինչ, ասես իմանում եք. Հիշեք, որ կանայք էլ են լինելու»։ Էսպերանսը չպատասխանեց։